Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Днес наш гост е доцент Велислава Терзиева, един изключително ценен специалист с много голям опит. Доцент Терзиева е началник на лаборатория по вирусология в УМБАЛ Лозенец, научен работник в Института по биология и имунология на размножаването към Българската академия на науките. Много ми е приятно, доцент Терзиева, да сте тук в нашото студио. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата. На мен също ми е много приятно да бъда във вашето студио.
Ценно е да чуваме мнения от истинските специалисти в подкаста COVID ваксините, защото в крайна сметка целта на този подкаст е да дава научна и достоверна информация на хората във връзка с пандемията с ваксините. Ако сме в платото на петата вълна, сега вие ще кажете дали сме в платото или не. Пандемията от COVID-19 не се ли оказа една от най-дългите пандемии, като изключим чумата? Такава пандемия от нашето съвремие, която ние помним, не се ли оказа най-дългата?
Мисля, че не се е оказала най-дългата. Има, разбира се, пандемии, има и епидемични взривове в различни краища на света, но горе-долу продължителността съвпада с продължителността на настоящата пандемия. Около 2 години. Още повече вече при нас става ясно, че тази пандемия вече премина платото и започва да слиза надолу, т.е. тя отива в своя естествен завършек. Тази пандемия действително е в рамките на това, което се е случвало и досега, имайки предвид последните около 100 години. Вече чумната пандемия там е съвсем различно. Около 50% от населението на Европа, знаете, е било загубено. И свидетелства за това са и тези паметници на чумата в големите европейски градове. Но по отношение на съвременните пандемии, това е един приемлив срок.
Кои бяха последните по-големи пандемии?
Това са грипните пандемии. Преди това имало и хонконгския грип. Знаете, след това имаше едни тежки епидемични взривове с други варианти на коронавирус. Те бяха и по-локализирани и преминаха сравнително бързо в времето. По-бързо и за по-кратък период от сегашното.
Кое може да отличи тази пандемия в сравнение с другите?
Отличителното е това, че тя много бързо се разпространи и общо взето покри целия свят. Другото, което е много интересно при нея, това е, че имаше много необичайен ход от имунологична гледна точка и от клинична гледна точка. Имаше случаи, при които хората просто така и не разбраха, че са преболедували, но имаше и много тежки ситуации.
Да, ще...
Това е много характерно за тази пандемия.
Това, че толкова пъти вируса мутира, необичайно ли е от научна гледна точка? Хората непрекъснато се питаха коя буква от гръцката азбука да очакваме още. Тази неизвестност създаде голяма паника изобщо у световното население, ако може да се каже.
Вирусите мутират. Това е заложено в техния жизнен цикъл, в тяхната биология. И мутациите са с цел вируса да оцелее, да продължи да съществува. Да. За да може това да се случи, той трябва да преодолява имунната система на гостоприемника и също така в случай, когато има терапия или ваксина, той трябва да се справя по някакъв начин и да оцелява. Но друго ми се иска да спомена. Със сигурност и при другите епидемии и другите пандемии е имало мутации. Просто в момента науката и медицината разполагат с толкова мощни диагностични средства, с толкова съвършени методи за анализ, съвършени от гледна точка на точност и прецизност на изследването, но съвършени също така и от гледна точка на скорост на даване на резултата. И това не е за дълъг период. Преди около 15-20 години е отнемало месец-два, сега става в рамките на 3-4 седмици. Като вид изследване, необходимо да се направи характеристика на вируса.
Искате да кажете, че ако преди 10 години се беше появила тази пандемия, щяхме да прескочим 2-3 от вариантите.
Може
и това
не мога да
полза от гледна точка.
Това не мога да кажа, но може би да. И другото, което е, това е скоростта, с която се разпространява информацията. И научната информация, и тази, която стига до обществото под някаква форма. Тоест в научните среди и в обществото. Тоест има една непрекъсната комуникация, има една непрекъсната възможност за обявяване на резултатите. И всичкото това доведе до една много по-добра информираност на обществото за това какво се случва в научните лаборатории. лаборатории и по-точно какво се случва с вируса.
Другата страна на нещата. Добре, доцент Терзиева, всички искат да знаят едно нещо, кога очакваме да приключи пандемията, но преди да кажете според вас кога, има ваши колеги учени, които казват да не се успокояваме. И сега пак на кое да вярваме?
Да, може би и двете становища са правилни, защото да, преодоляхме пика на поредната вълна.
Тоест пика на петата вълна преминали.
Еми, така е, така прочетох и сега изказване, точно преди да влезна в студиото. Експертите, които се занимават с анализ на тази ситуация, епидемиолозите, също така не трябва да забравяме, че имаме много преболедували, имаме много вакцинирани. Това без никакво съмнение се отразява на хода на инфекцията и на съществуването на вируса. Така че вероятно е вече да слизаме от това плато, на което се бяхме покачили този пик, постепенно и вирусът вече да бъде по-малко опасен и да бъде по-малко рисков за хората.
Отново чух изказвания вчера и в социалните медии беше написано, че отново може да очакваме на 10 хиляди. На какво би се дължало?
Дали ще бъдат 10 хиляди или ще бъдат по-малко, това не можем да кажем. Това мисля, че е много трудно да се прогнозира. Много вероятно е вирусът да остане като част от нашия бит, подобно на грипния вирус. Да има моменти, в които в годината една сезонност да се появи, в която той отново да се изявява, но вече далеч не в тази форма, в която е сега. Но това все още не може да бъде казано. Със сигурност.
Тоест, приключва пандемията тази година, според вас?
Вероятно, да. Силно се надявам, да.
Като имаме предвид ниския процент вакцинирани в България, за разлика от другите европейски страни, тук при нас кога може да стане ендемичен? Или казвате много преболедуваха?
Имаме и много преболедували. Имаме и много преболедували, които не са регистрирани. Просто хората не са разбрали, че са преболедували. И затова е много трудно да се даде отговор на този въпрос. Има хора, които идват при нас за изследване за антитела и когато им се зададе въпроса, вие преболедували ли сте, те казват не знаем, но след това антителата се позитивират. Което е показател, че просто са го прекарали по някакъв начин.
Можем да очакваме по-спокойно лято според вас?
Надявам се, миналото беше доста по-спокойно в сравнение с предходното.
После пак нещата се усложниха. Това, което виждаме до момента, пандемията да си отива.
Затова по-добре е да се обърнем към експертите, епидемиолози, които разполагат с необходимите данни и могат да дадат много по-точен отговор.
Вие казахте, много хора идват, не знаят дали са преболедували, пък имат антитела.
Да.
У нас много хора не се вакцинират, именно защото преболедуваха и разчитат на този имунитет. Правилно ли е това? Достатъчно ли е?
Това е един много сложен въпрос.
Има ли значение тежестта на заболяването?
Дали трябва да бъдат преболедувалите вакцинирани? Или вакцинираните ще преболедуват и как ще се случат нещата, е много трудно. Ние разполагаме с много малък период на наблюдение. Когато един вирус, който е общо взето нов за човешката популация, поне в този мащаб, в който той се появи, неговото съжителство с преболедували и вакцинирани, и с вакцинирани и заболели, това предстои да бъде анализирано, предстои да бъдат обобщени данните. И тъй като говорим за една пандемия, т.е. един процес, който е обхванал целия свят, предполагам, че данните ще бъдат огромно количество от всички страни и едва когато те бъдат обработени, можем да дадем някакъв конкретен отговор.
Дали има в момента научни данни по отношение на това, че преболедувалите могат да разчитат на този си имунитет от преболедуване?
Много е сложно. В нашата лаборатория имаме всякакви видове положителни проби. Имаме на преболедували, имаме на преболедували и вакцинирани, имаме на вакцинирани. Тоест, мисля, че тук...
Сигурно и на два пъти преболедували, има ли такива?
Имаме
повторно,
и три пъти.
Нали? И три пъти?
Да, имаме и три пъти. Така че и вакцинациите, независимо от кой вид вакцина е. Което ме навежда на мисълта, че може би, когато се обсъжда този въпрос, е добре да се вземе предвид и индивидуалната способност на отделния човек да реагира, както спрямо заболяването, така и спрямо ваксините. Не всички хора могат да произведат адекватен отговор след вакцинация. Не визирам само ваксината срещу COVID, визирам всяка ваксина. Има някакви причини, които все още не са напълно изяснени. промени, но по този въпрос се работи много активно навсякъде по света. Това засяга всички.
Много хора казват, аз разчитам на клетъчния си имунитет, те клетъчен имунитет дори.
Да.
На кой имунитет да се доверим, за да сме защитени? Или на количеството антитела? На какво е способен нашия имунитет?
Първото, което ми се иска да кажа, е, че имунната система е едно невероятно добре организирано общество. То има, разбира се, своите органи, подобно на всички системи в човешкото тяло, но клетките са навсякъде. И там има един изключителен контрол върху функцията на всяка една от тези клетки. Т.е. това е една самостоятелна регулация на имунната система. В нея абсолютно нищо не се случва случайно. За да може да се случи една имунологична реакция, задължително трябва да има някакъв вид стимул, който да я провокира. И когато говорим за това кой имунитет е по-добър при COVID, то е валидно за всички инфекции, да. Мисля, че не е редно да разделяме Т клетки от Б клетки и антитела от клетъчен имунитет. И не трябва да забравяме, че тук има и още едно звено в имунната система, което е възникнало много преди Т и Б клетките в хода на еволюцията. Това е така наречения естествен имунитет.
Това е много важно.
Естественият имунитет също представлява една съвкупност от клетки и молекули. Към естествения имунитет се отнася и кожата, и лигавиците с техните секреции, с техните биохимични характеристики. И едва когато един нашественик инфекциозен преодолее тази първа линия на защита, тогава се включва след това високо специализираната, ако мога да кажа, армия, която е и много добре обучена. Това са Б-клетките, които произвеждат антителата, самите антитела и Т-клетките.
Предлагаха се включително и сега в момента да се измерят Т-клетките, Т-клетъчни имунитети.
О, да. Дали ще се изследват антителата или ще се изследват Т-клетките, във всички случаи ще говорим за едно явление, което се казва имунологична памет. Това е способността на имунната система, на клетките на имунната система да си спомнят срещи с предишни инфекциозни агенти. Други, каквито и да било, на тази база почиват и ваксините, също така. Тук вече говорим за взаимодействие инфекциозен фактор и имунна система. Навлизаме в една особена зона, в която имунната система има памет, тя може да отговори, тя може да разпознае, но от другата страна има някой, който отговаря, който реагира на тези атаки от страна на имунната система. Преди доста години, около 2000-та година плюс-минус, при HIV инфекцията се намериха вирус-неутрализиращи антитела. И тогава много се разчиташе на тези вирус-неутрализиращи антитела да блокират навлизането на вируса в клетката и съответно заразяването.
Чрез тях да направят ваксина?
Точно така. Да. В крайна сметка или терапия някаква, каквото и да било, но да бъдат използвани в полза на пациентите. Обаче се оказа, че това не е точно така. След няколко години се установи, че има пациенти, които имат прогресираща HIV инфекция и много високи неутрализиращи антитела. И това се дължи на промяна в самия вирус. Той просто скри вътре в себе си, така си преформатира структурата, че мястото, за което се залавяха вирус-неутрализиращите антитела, се скри, изчезна и те не работят.
А с коронавируса как е?
Не мога да кажа дали е така. Това са неща, които те първа трябва да се изследват и да се анализират.
Добре, може ли да се каже, че хора с добър естествен имунитет и независимо, че имат придружаващи заболявания, могат да изкарат леко коронавирус?
Не бих могла да го кажа по този начин. Бих могла обаче да кажа, че със сигурност има генетични фактори, които отговарят за това как ще протече една инфекция при един човек. Като започна коронавирусната инфекция, веднага се започнаха проучвания в тази посока и дори английски колективи доста така напреднаха в това направление. Миналата година, мисля, че втората половина на годината, излезна един много интересен материал за промени в гените за интерфероните, които видимо е, че се работи в тази посока. Това засяга не само коронавируса, това засяга всички останали. Освен това, ако ние можем и да не разберем, че естественият имунитет е поддал, така да кажем, но тогава, когато след него се включат на време и в правилна организация останалите елементи на имунната система, Б-клетки, Т-клетки и там всичко останало, тогава ние пак няма да разберем. Или ще го разберем, но много набързо. Но много набързо, да. Отговорността за това как ще протече една инфекция е на имунната система до голяма степен, но не като самостоятелна система. тя се намира в тясно взаимодействие с всички останали органи и системи в тялото. И с ендокринната система, и с нервната система. Нужно е да се грижим повече за нашата имунна система, защото при нея няма единия е по-добър, другия не е толкова добър. При нея всички са заедно. Съвкупност, те са заедно, те заедно работят. Създала си механизми биохимични и разбира се има и други, но това вече е доста дълбоката вода навлизаме. Всички заедно трябва да могат да се справят и да работят. Ако има проби в една от звената, обикновено тя намира начин това нещо да бъде балансирано. Но ние трябва да се грижим, да успяваме да компенсираме стреса, на който сме подложени. Стреса абсолютно подтиска имунната система.
И стреса ли го включвате в цялата тази комплексност?
И стреса. Вижте, при стреса се отделят хормони, които имат инхибиращо въздействие върху клетките на имунната система.
Подтискат ги.
И хроничният стрес има такъв ефект. Освен това, един правилен режим на хранене, който осигурява абсолютно всички необходими съставки и белтъчини, и въглехидрати, и мазнини, и витамини, и микроелементи, също е от голямо значение.
И спокойствие.
О, да.
След преболедуване, според вас, достатъчна ли е една доза ваксина да си поставиш, да не пристъпваш към двудозовите, към РНК ваксините?
Да, по литературни данни така се описват наблюдения върху много голям брой пациенти, много публикации потвърждават една доза ваксина. Сега има някои специфични състояния, при които се обсъжда, също така вървят проучвания, възможността за втора доза ваксина, но това са много тесни случаи.
При някакви хронични заболявания ли?
Това, с което съм се запознала, е за трансплантации.
А трансплантираните пациенти, да?
При трансплантирани
точно,
пациенти
те си поставят две дози.
Се обсъжда възможността за втора доза, които не са преболедували, но това са все още обсъждани и са при много малък брой пациенти. 4-500 пациенти обявени не стигат в едно проучване, за да може да се каже, трябва да са много повече.
Добре ли са го понесли?
Да.
Как гледате на различните видове сертификати зелени, които у нас се въведоха и за антитела, и за преболедуване, 3-месечни, 6-месечни?
Да, това е доста деликатен въпрос, доста е сложен, защото от човек е и от двете страни, и от страната на медицината, и от страната на нормалния гражданин. Може би в някакъв момент това е било удачно. Но не е добре да изпадаме в крайности. Крайностите не водят до добри резултати нито в живота, нито в професията. Така че трудно ми е да ви отговоря на този въпрос наистина.
Самия факт, че примерно децата у нас бяха спирани неколкократно от учебни занимания и учиха онлайн, а в другите държави
да,
те не бяха...
Да, те не бяха спирани. Да. Това е въпрос, който би трябвало да бъде по по-различен начин огледан. Да се видят последствията и следващ път, когато се наложи подобно взимане на мерки, да имаме вече изработен подход.
Като казахте следващ път в тази посока, смятате ли, че ние като общество сме научили някои от уроците?
Трябва да сме научили много уроци. Трябва да сме се научили да се грижим за себе си и да се грижим за близките си хора. Трябва да сме се научили да уважаваме лекарите си и въобще целия медицински персонал, защото всички колеги на всички етажи в здравеопазването, здравните системи дадоха страшно много от себе си. Трябва да сме усвоили някои неща като общество и на мене ми прави впечатление това, че трябва да засилим вниманието си към обществената хигиена. Мисля, че там можем да искаме още, защото въздуха, който дишаме всички по улиците, съдържа не само вредни газове и прахови частици.
А и вируси.
Разбира се, че ги съдържа. И една подходяща обществена хигиена, мисля, че би имала значение за намаляване на рисковете от подобни ситуации. Другото, което е, мисля, че се научихме, че в грижата за собственото си здраве, защото всеки от нас е отговорен за собственото си здраве, не е редно да разчитаме само на институциите или само на болниците. Нашето отношение да се обръщаме към лекар, когато е необходимо, да правим някои профилактични прегледи, това е много важно. И това е един от уроците. Научихме, че ние сме социални същества. Ние не можем да живеем в изолация. Изолацията даде твърде спорни и неубедителни резултати.
Много ви благодаря, доцент Тарзиева. Вие бяхте с епизод от подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID-ваксините.